Targalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.
Tervitused kõikidele raadiokuulajatele. Eetris on saade, millel nimeks Ringmikrofon, ja kui meil aasta lõpp on selles mõttes lähemale tulnud, et noh, päris kaugel oli ilmselt seegi aeg, kus jaanipäeva teemad kauplustes hakkab vahetuma jõuluteemade vastu otseselt, et ei ole vahepeal vaja neid redeleid, mida me ta riiulite juurde ronitakse ära viia, siis meie oleme ka nüüd natukene sammu selles suunas astunud. Täna on meil 18. detsember, aga Ringmikrofonis me räägime selle aasta viimase jutu, sest kalendris on lihtsalt niimoodi seatud, et ametühingud tuleksid ilmselt meile kallale, kui me Tiit Reinbergiga tuleksime ka järgnevatel teisipäevatel või alles jäänud teisipäeval sellel aastal eetrisse. Tere, Tiit!
Tere! Ja no ma arvan, et täpselt nädalaja pärast meil on mõlemid ju läbi ja lõhki sellised eestlased, et me ei saa nädalaja pärast sel kellaajal ka rääkida. Lihtsalt oigame, et oli vaja siis eile nii palju süüa.
See on see oht. Ja kuulsite õigesti kuule, et süüa, mitte see teine sõna, mida te arvastasid. Aga me räägime siis ikkagi täiesti asistest asjadest ja isenesest on ju tegelikult väga tore see, et meil on lisaks jõulutaadi ootamisele veel põnevust, ja see jõulutaadi teema on nagu nii asi, mis vajab nii-öelda ümberprogrammeerimist. Inimesed mässavad siin selle vastu, et lastele neid kilosid kommipakke jagatakse ja olles ise lastelaste omanik, siis ma nägin alles eile selle pildi ära. See no, pild on tegelikult, see on tõepoolest šokeeriv, sa ei saa ju lapselt ära võtta neid asju, mis tal on kingitud, aga praegu...
Aga ta võib seda vanaisaga jagada ju. Ja laste tervise nimel uhad ise.
Sellist lahkust ei ole ma enne varem näinud ka, kui selle nõda, et sellised nelja ja kuue aastased, vaata neid, kui on neid hobisid ka veel, kes õpib seal, üritab muusikat, kes kunsti õppida, igal pool on omad jõulupeod juba praegu. Siin kuni kaks nädalat enne jõule on nõnda, et ühes päevas juba kaks jõulupidu olla, ja näiteks eile oli ka ühel lapsel see küsimus, et mis selle jõuluvanaga nüüd nagu juhtunud on, et ta nagu ei lähe enam üldse ära, et kogu aeg tuleb, iga kord on need kilosed kommipakid. Nii et jõulud on selles mõttes võibolla natuke igavamaks läinud, nüüd unistused teissuguseks läinud ja laste unistused teissuguseks läinud, aga valimised pakuvad meile seda põnevus siia ja seda särtsu sisse ja nüüd on siis enam vähem ju ka teada suur osa Järvamaal kandideerijatest ja nimekirjadest me võime hakata tegema ka selliseid pilke, et kes siis kuidas sisse saab ja hakata siis need veksleid jagama. Praegu võib veel jagada, seepärast praegu unustavad raadiokuulajad ära, mis me ütlesime, et kui pärast väga valesti läheb, siis äkki tule kellelgi meelde. Aga enam-vähem on teada, kes meil need tugevad tegijad on ja kui ma pakun näiteks, et ilmselt eelolevate valimiste suurima häälte saagi saab isiklikult Jürgen Ligi, siis ei ole see minu poolt mitte soolo, vaid ma jagan seda seisukohta, mida on öelnud mulle praktiliselt kõik temani konkurentid kui toetajad. Vähendab äkki tulgast.
No, kes seda teab?
Kes seda teab, mida kes on alati?
Ma tunnistan patu üles, et sa rääksid siin, et need liiga palju lapsed kommi söövad. Mina tegin 4 aastat tagasi tegelikult ka patu. Et asartmängud on patt ja ma ei mängi muidu kuskil kasiinodes ega mitte midagi, aga siis saaks levima, et saab teha panuseid selle peale, kes kuskil võidab nagu millises selles valimisringkonnas, ja ma võtsin huvi pärast lahti ja siis ma nägin, et selle nii, et Jürgen Ligi, kui Jürgen Ligi saab kõige rohkem hääli, siis kui see euro sisse paned, saad 2 tagasi. Ja ma siis tõesti mängisin asartmänge 4 aastat tagasi ja see tõi mulle väga kopsaka summa. Täiesti, ma pärast seda ei ole julen küll rohkem seal midagi teha. Võibolla ma nüüd proovin millegi veel, sest eelmine kord läks tõesti hästi. Aga 4 aastat tagasi mina selles küll ei kahelnud. Aga praegu ma ei tea, kas ma julgeks ikka väga sinna panna, sest mina julgeks öelda esimese ja teise koha. Et kui sa ütlesid, et sa julged esimese öelda. Ma ei ütle, kumb on esimene, kumb on teine, aga mina ütleks Jürgen Ligi ja Jaak Madison. Sest ikkagi see EKRE jõuline tõus on noh, ikka võrreld selle 4 aastaga olnud väga jõuline. Ja siis, kui me hakkame EKRE-s ikkagi nimesi vaatama, siis kui ma 4 aastat tagasi ütlesin, et me teame Helmesid Jaak Madissoni, noh, kuna me olime Järvamaalt ja siis seda Henn Põlluaasa nime olin ka kuulnud ja 4 aastat on mööda läinud ja seal Riigikogus on veel mingid ekre tüübid, ma tean, aga ma ei tea ikka nende nimesid ja kui nüüd öeldakse, noh, aga nimet üle eestilselt et noh, ega siis ma tean, et ka selle Mart Helme abikaasa Monika on äkki ta nimi Variskindel ei ole, aga ma tean, et see abikaasa kuskil kandideerib. Ja olgem ausalt, ega nende tuntud nimedega me jääme ikka väga jänni. Aga noh, üks mees, kes on ikkagi ennast, ma julgeks öelda, et no lausa nende Helmete kõrvale mänginud selle 4 aastaga, on Jaak Madisson. Et ma arvan, et Eestis ei ole enam inimest, kes seda meest ei teaks. Et ja maapiirkondades on ekre toetus väga tugev. Jaak Madisson on siiamaani näidanud, et tema poliitiline nina on väga hea, oskab viimasel hetkel õigetest teemadest kinni hakata, et pagan seda teab, et mina usun, et esimene teine koht on nii, aga ma julgeks seda ja öelda, kumb neist rohkem saab.
Tegelikult ongi Järva ja Viljandimaa õnnistatud väga paljude selliste tugevate figuuridega. Et ütleme, et samal ajal Eesti poliitika ägab selle all, eriti need vanad parteid, et neid märgilisi poliitikuid on nii palju, et kuidas leida neile mingeid rakendusi, et nad ära ei kaoks. Et noh, näiteks see sama, et Taavi Rõivas ikka väga kuivale ei jääks, siis on vaja ta kuidagi orgunnida sinna selles europarlamenti isegi siis, kui erakonna kaaslaste sellist toetust ei tulnud, nagu seda kuskilt otsast mõeldi. Ja siis meil on selles mõttes ikkagi väga tugevalt läinud, et kui sa võtad nüüd sama Jaak Madisson, number 1 ekrelane väljaspool perekonna Helme siseringi. Ja kui sa võtad Jürgen Ligi, siis noh, ilmselt kõige mõjukam ja tsiteeritud ja märgatum poliitik üle üldse. Kui sa võtad siit edasi Kersti Sarapu, siis noh, kui palju see avalikuseni välja kosta lastakse, aga sisuliselt ikkagi inimene, kelle juhtimisel viidi läbi Keskerakonna sisepööre ja kes on tegelikult hoidnud Keskerakonna valitsust, viinud selle valitsuse nii-öelda võimule, hoidnud seda valitsust ja viinud selle läbi ka erakordselt rängast kriisist praktiliselt noh, suuremate kahjustusseta võib-olla isegi teatava sellise maine võiduga. Võtame edasi. Helir-Valdor Seeder, Isamaa juht. On siin maakonnas, eks ole. Ja kui me jõuame sotsideni välja, siis seal ei kandideeri küll Mikser oma kodukohas ega pole...
No Mikser oli 8 aastat, aga see 4 aastat, aga seda taga ei olnud.
Ei olnud, jah. Et ei ole Kasinovskis üle kolinud küll, aga on Helmen Kütt, kellel on väga tugev kohalik toetus ja kellel on samal ajal ka ministri taust ja kes on kindlasti nende tuntumate poliitikute ridades. Siis on Paide päris eduka linnapea karjääri teinud Siret Pihelgas ja siis on Väätsa Türi staar Lauri Läänemets, nii et noh, tegelikult on selline väga, väga tugev kolmik võib-olla teistele soolodele vastas. Nii et selles mõttes ma ütleksin, et väga võimas seltskond ja me oleme mõne poliitikuga üritanud siin kokku panna, et noh, hakkame eeldama siis, et kes kui palju ääli saab, kes siis nagu tingimata sisse saab. Siis kui sa võtad sellise argimõistuse seisukohast, kes on ooo, see saab kindlasti sisse, siis tuleb juba neid riigikogulisi rohkem, kui on kohti. Noh, siin võib küll üldjärjekord nii mõnegi nimetatud tegelase puhul aidata, kui ta peaks hätta jääma.
Et noh, kui mürki peaks võtma, siis mürki ma julgeks noh, nende kahe peale võtta, kes me enne ütlesime nagu Jürgen Lügi, Jaak Madisson, et ma ei kuuta ette, et nemad nagu tõesti välja jääks, et siis peaks nagu järvalaste peas väga suur mingi muutus toimuma.
No, Seedri puhul saab see juhtuda sellisel juhul, kui täitub Isamaa vastaste märg unistus, et see ükskord, et see Isamaa jookseb pink nagu niimoodi alt ära, et
Isamaa avalikustes tegelikult ikkagi ju nädalavahetusel oma nimekirja üle Eesti, siis ma arvan, et kui nad nüüd nagu midagi väga lollis sõna otseses mõttes viimase kahe kuu jooksul ei suudaks kokku keerata, et siis ikkagi seda hirmu ei ole, et tõesti nende see erakonna reiting on madal. Ma arvan, et kahes äärmuses istuvad näiteks Isamaa ja EKRE. Kindlasti tegelikult ka uued erakonnad, Eesti 200, ka Vabaerakond, et üks punt on seal otsas, et neil ei ole nimesid, keda inimesed tõesti teaksid, no, nagu see EKRE näide on just hetkel tõime, kuigi juba 4 aastat riigikogus olnud. Ikka ei saa teada neid nimesid. Et siis tegelikult Isamaa pluss on see, et see vana erakond, noh, tal ikkagi on neid kõlavaid nimesid nagu, et lõpude lõpuks inimene ikkagi ühes mõttes vaatab erakonda, et kelle lubad on paremad, aga seal peab ikkagi see nimi olema, et talle peab see inimene ka ikkagi meele järgi olema. Et ma arvan, Irli Trump on ikkagi see, et neil on tõesti noh, tuntud nimed ja tugev nimekiri.
No, vaat väljas poolt on minu käest ka küsitud ja rohkem kohel korral, eks olnud, no mis teil seal siis ka toimub ja kui ma olen Seedrit nimetanud, et ai noh, Isamaa, nad võibolla ei saa üldse sisse, et neil on reiting nii madal, siis ma olen ka püüdnud aga alati öelda, et Kaia Seedari toetajaid ju see ei huvita see reiting ja neil on väga suur toetajaskond ja kahtlemata siit nad need hääled saavad ja kujutada, et nad päris välja jäävad, on ka suhteliselt keeruline. Eesti 200 muidugi selles mõttes omaette teema, kuidas nad, millise nimekirjaga nad suudavad noh, välja minna ja kui palju millised on nende toetajad, kui palju mõjub see ääretult piinlik juhtum selle lapsega provotseerimise ja selle sirkusega, et noh, et kui siin Jürgen Ligi ka meil Riigikogu saates rääkis, et Indrek Tarand on tema sugulane ja ta teab, et on poisikesest peale teinud seda mikrofoni ära rebimise trikki, noh, vana mees all juus peas, aga loll komme on lapsepõlles peale külge jäänud ja läks tegi seda asja, eks ole, siis kuivõrd palju nüüd siis, et kas see nüüd oli teadlik provokatsioon, kas üle jäänud sotside rivi, kes seal valvselt seidis, et kas kõik olid nagu valmis selleks, räägitakse juba mingisuguseid selliseid vandenõuteooriaid, et kuskil olidki mingid rünnakrühmlased juba valmis, et EKRE miiting muutuks üleüldiseks mäsuks ja aga see on kõik selline jutu peal.
No räägitakse, et see on nende mõnem erakonna kokkumäng, et siis oleme
pildil ja kõik võimalik asju, mida, eks ole, aga see midagi selgelt ei ole, aga see, millega Eesti 200 hakkama sai, sellega jäid vahele täpselt niimoodi, nagu jääb lihtne tööline Nikolai, kui tema vaatab, et kõik varastavad töökojas, tema otsustab ka varastada, aga ta ei tea, kuidas varastatakse ja see jääb nii kohutavalt haledalt vahele, eks see, kuidas lähedalt tuttavad inimesed, keda kõik koos näevad, hakkavad üks hetkel ütlema, ei ma ei tunne teda, nii nagu noh, lapsina vahele jäänud seltskond autos, kus keegi aru ei saa, kes roolis oli tegelikult, eks ole, kuskil kraavi seitmise järel ja siis filmimised asjad, nii et siin on oma, et põnev küsimus Eesti 200, et kes on siis nende välja, kui nad toetajad, kui need on need nii-öelda mõtlevad inimesed, kellel on sihitud, või vanabi mõtlevad inimesed, sellepärast, et see on ka üks niisugune kaval asi, patsutad inimesel laad, et oja meie poole, et siis on nagu selline mõtlev inimene rohkem, aga samal ajal ei ole erakond välja käinud ju mitte ühte ainsatki noh, idee või mõtte poegagi, ainus kuulutus on see, et meil on nii suur plaan, et te sellest aru ei saa, aga meie plaani jaomadus on see, et on palju parem kui teiste oma. Ja et kuivõrd palju nüüd oli sellist seltskonda taga, keda see teema oli ära lollitanud ja kes võivad nüüd nagu hirmsasti pettuda sellist, et no tõepoolest väga õige võrdlus Antifa või Rotfronti laadsete selliste poolterroristlike organisatsioonide provotseerimismeetoditega. Muuses Ameerikas tegutseva ultrakommunistliku Antifa meetod on fotograafide ründamine. Siis need kutsuvad alati, see provokatsioon alati toimib, see alati tekitab mingisuguse mäsu. Et kui see
seltskond ära... Kutsud kuidagi üles meid ka peksma, et me mõnevi käime ka vahest fotoaparaadiga
kutsuma. Jah, täpselt väga ohtlik. Ei, no ma arvan, et neid Antifa tegelasi väga palju ei ole, sellid ultravasakpoolseid trotskiste või sellised imelik asju. Aga nad on Ameerikas jah tulemas, see on võimas liikumine ja nende meetodid ja need asjad on täpselt sellise provokatiivsed ja siis edasi lahendatakse juba asja enda kasuks nüüd võimalik. Aga ütleme, et kui palju nüüd seda seltskonda ära kadus, aga kui palju ongi sellist seltskonda, kes ütleb näiteks, et aga need EKRE-meelsed, mis antud näite puhul on muidugi jumala vale, sellepärast Maria Kaljus selle üritusorganisaator on EKRE-st välja visatud inimene ja seal ei olnud mitte mingid EKRE-lesi loomulikult ei saanudki olla. Aga no sellise mõttelaadi vastaseid inimesi, kes ütlevad, et noh, et väga tubli, et Eesti 200 vähemalt tegutseb, et nende vastu on iga meetod head ja nendega neist tuleb kuidagi jagu saada, nii et noh, Eesti 200, kes tuli sellise tasakaaluka jõu nime all, on sattunud nagu väga kummalise situatsiooni ise enda poolt mängituna, et selles mõttes mina ütleksin, et see erakond on endiselt või veel rohkem kui varem selline mustvabune.
No minu mõelest mustad hobused, ma ütles, kes ei oleks siis nagu mustad hobused, et tegelikult praegu nagu mina kiidaks siis, et meil tänases lehes on 4 erakonna nimed kirjad, see on Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Reformierakond ja Sotsdemmid. Nemad on inimestele laua pandud, ütled nii, ega me ei lähe Riigikogu valimistele nalja tegema, et viimasel hetkel vaatame, et saame kellegi läki gratis kinni tõstama uksest sisse, kule ole hea ka kandideeri. Ei. Õigel ajal on tegutsetud, selle peale on aega kulutatud, neil on need nimekirjad olemas, Keskerakond peaks täna õhtal avalikustama Järva ja Viljandimaa valijate nimekirja, et ütleme, meil on siis nagu täna õhtaks teada konkreetselt 5 erakonna kandidaadid Järva ja Viljandimaal. Ja minu mõelest see on nagu õige, et kuskil praegu nüüd aasta lõpuks oleks need asjad selgeks, et see jutt, et noh, aga me ju võime kuskil, ma ei tea, et noh, lõpuks ütleme, ametlikult tuleb registreerida ja esitada need nimekirjad ju jaanuari lausa teisel poolel. Et kui aga sa mõtled selle peale, et jah, valimispäev on küll 3. märts, aga tegelikult paljud ju tõesti väga suur hulk inimesi juba e-hääletab tänapäeval.
Või e-hääletab. Vist, jah.
Jah, et sisuliselt sa ütled, et sa nagu mingi kuu aega enne valimispäeva ju, kõigest nagu annad nimet teada. Et minu mõelest on seda nagu vähe. Et mina kui valija tahaks ikka natuke pikemalt silma peal hoida. Et vaadata, et kes siis kuskil meeleavaldusel kraakleb, tema poolt ma ei hääleta, kes kuskil meeleavaldusel võtab võib-olla targalt sõna, ütleb midagi, aha, tulevad plusspunktid, et ma oskaks selle pildi endale ette teha. Et ma ikkagi saan aru, et nendel uutel erakondadel on raskem neid nimekirja kokku panna, aga ma arvan, et Riigikokku ei peaks ka samas ikkagi kandideerima niimoodi, et viimasel hetkel nagu joosta midagi, et noh, kas saame või mis ei saa või kuidas saame. Eesti riigi juhtimine on väga tähtis asi, selleks tuleb ette valmistuda, kui sellega hakkama ei saa, siis ära kandideeri.
Eesti 200 muidugi selles mõttes käitus kõigest, et seal on näha sellist tugevat projekti taga selle ettevõtmisel, aga samal ajal on märgata ka sellist oma jagu naiivsust, nagu see punaste kaartide jagamine ja asjad, mis nagu lõpuks ise enda vastu keeravad, aga samal ajal võtame siis vana hea ja vabaerakonna, mille
no mille kohta küsisin, sain teada, et esinumbri on nemad ära valinud Järva ja Viljandimaal, see on Ain Postra. Ja siis ma ka Ain Ostrakas küsisin, et näki ühe nimegi saaks, et kes siis järvalastele olekski teada tuntud midagi, siis tõtlesin, no Elista siis Arlet Palmistel, et räägida ka paar sõna ja siis Arlet Palmist ütles, et jah, et on omale nõusoleku andnud ja kandideerib ja ma arvan, et see ei ole nüüd see paha valik, sest Arlet kandideeris ka 4 aastat tagasi Vabaerakonna nimekirjas, tegelikult sai 519 häält, et 519 häält
no ei ole, see on päris ilus ja Arlet on ennast viimastel aastatel ka väga ilusasti nii-öelda pildile mänginud, õnneks noh, üldse mitte poliitilise eesmärgiga, ta on selles mõttes ikka väga, väga viimase otsustamise vend või mitte noh, niisugune põhimõtteline poliitika, aga muud.
Kuigi Arlet ütleb, et tema soov on tegelikult, temale meeldib Vabaerakond ja nende mõtted, et ta tahab erakonda toetada, et Arlet küll tunnistas, et noh, see tema nüüd unistus ei ole saad
riigi kokku. Jah, täpselt, seda ma tahan öelda, jah. Nii et selles mõttes on noh, on nii nagu on, nii palju nii võimalusi on kui on, aga midagi oodata on raske samal ajal. Ma käisin enne selle sama viimase 3+ ilmuse, käisin Ain Ostral külas ühe õhtu ja istusime, rääkisime ja ma peaksin ütlema, et vaata, vahel me võtame ka seda siin nagu sellise väe ja võimu järgi, kes on sõike tugev ja jõuline ja reitingud kõrged ja nii edasi, et kui reiting kõrge, siis ka mõtte targemeks ole tegelikult. See nii väga ei pruugi olla, minu ajaks on Ain väga südametunnistusega tore inimene ja teab ja mõtleb, mida ta räägib ja mida ta tahab ja selles mõttes on väga tore, et nad ka nii-öelda paadis on. Ja teine, keda ma küll väga tahaksin näha siin ja ma ei tea, kuidas nendel läheb, ilmselt peaksin pärast saadet võib-olla võtma Artur Talvikule helistama ja küsima, kuidas siis selle elurikkuse erakonna
see on väga ära vajuma.
Sest ma tean, et Paides nendel on vähemalt kedagi on olemas. hetke taga on olemas.
Aga kui me meediapilti mõtleme, et, et näiteks noh, siin viimase mõne nädala jooksul, et mis neist nagu kirjutati, kus nad on kuskil sõna võtnud.
Ei, no kadusid nagu täiesti ära pärast seda, kui nii-öelda nimekiri või mitte nimekiri,
mis vajalikud, kokku said,
vajalikud näod kokku said, et, et erakonda moodustada. Ja seal on ka selline teema, et, et seal on sees on Soori Parkalaja. Ma ei kujuta, et kuidas käitub tema suhtes Viljandimaa valija, aga kui rääkida Viljandi linna puhul sellisest mõttest, et näiteks tekkis kellelgi raha ühe pronksmonumendi püstitamiseks 4 meetri kõrguse näiteks, et kes siis sinna panna, siis noh, mina paneks 2 meest, Ando Kiibergi ja Ansari Parkalaja, kaelakuti sinna, seepärast, et tegelikult on, on Ando Kiiberg on poliitise karjääri Viljandimaal juba teinud, seal ka, ka olnud, olnud linnapeaks, eks ole, Ansari Parkalaja on tegelikult ikkagi see mees, kes küll oma sellise väga jõulise juhtimisega, aga vist ainult nii saabki, ehitas ju üles Viljandi kunagisest kultuurikoolist, sellisest väikesest tiksuvast, natuke kummalisest ja natuke isepäisest asjast, ikkagi midagi väga suurt, midagi väga võimas, mis tervelt Viljandit, mis tervele Viljandile märki maha jätab, nii et selles mõttes ju, ju meie piirkonnas arvestas on Järva ja Viljandimaa, võiks olla see koht, kus Artur Talviku erakond mingisuguseid hääli võtab, aga kuidas võetakse sellest reitingust, mis praegusel hetkel saab sirkliga joonistada ilusasti, selline üks ainus number on, mida saab sirkliga joonistada, siis kuidas sellest võetakse 5%, see on päris raske ette kõtud. Ja mine tea, Talvik on enne imesid teinud, võtta veel mõne.
Eks seda elu reitab, jah?
No jah, aga poliitikutest me saame rääkida nii palju, et mina lihtsalt loodan, et võimalikult kaugele nihkub see, et kui keegi enam kuulate viitsi sel teema. See on ikkagi tore ja huvitav asi. Ja, aga räägime mõnest teisest asjast ka, räägime majandusteemadest ja mis inimesi kindlasti erutab, on ka Paide korterite hinnatõus, mis minu arvates on lihtsalt illustratsioon veel kord väitele, et issanda veskid jahvatavad õiglaselt, aga teine kord aeglaselt. Seepärast, et eluaseme hinnad Järvamaal on olnud võrreldes teiste piirkondadega nii võrd kohutavad paigast ära, et noh, ega see mõnes mõttes jälle nende inimeste jaoks, kes on tahtnud see elamispinda soetada, on see olnud suurepärane võimalus, kui me paneme ikkagi sellised asjad kõrvuti kunagi, noerti ju rumalat inimest, kes mis korteri ära ja ostis auto, eks ole, see kõige lolli, mis teha sai, eks ole, siis praegus hetkel, noh, hetkel võtame siin mõige pool aasta tagasi veel, oli ikkagi Paides selline korralik korter, mis on Tallinna inimesele jõukuse unistus, maksis ikkagi vähem kui selline korralik auto. Mm-hmm. Eks ole korralik rahvaauto. Nii et selles mõttes see on olnud oodatav tendents ja võib-olla kurb uudis nendele, kes on nagu planeerinud ja pöidleid keerutanud ja planeerinud ja mõelnud ja ikka planeerinud siia Paidesse kinnisvara soetada, siis nüüd tuleb see sama kuulus börsireegel, et tuleb osta neid aktsiaid, mis on tõusul, et nüüd tuleks nagu kiiresti osta.
No oleks pidanud juba ostma, et tegelikult meil jah tänases Järva teatuses on lugu, et Paide korterid teevad enneolematut hinnatõusu. Paide korteri hinnad on masuga võrreldes tõusu 281%, see protsent on kõige suurem Eestis. Et sellise analüüsi koostas selline kinnisvara hinna nagu Pindi kinnisvaraselts, mis on Eestis teada tuntud ja nii-öelda ikkagi usaldusväärse ettevõttega on tegemist. Ja et noh, nüüd nagu väga eufooresse ka siiski ei tasu minna, et selleks me tänas lehes ka vestleme mitme kinnisvaramaakleriga, et seda teemat natuke põhjalikumalt lahata. Et kus siis sõike enneolematult kõrge hinnatõused suurem kui Tallinn ja Tartu, eks ole, et aga see põhjus nagu ongi. Noh, ma julgeks nüüd tõesti nagu mürki võtta selle 281% peale ka, et aga noh, märkismäärane tõus on olnud ja tõesti nüüd selle masu kõige sügavama auguga. Et no. kui Tallinnas, noh, igal pool Eestis kinnisvarahinnad kukkusid masul, aga nad ikkagi ütleme nende suuremates linnades, nad ei kukkunud nii palju kui kukkus Paides.
No ma sellel isegi mõnes mõttes vaidleksin vastu, et ütleme niimoodi, et ega Paides nad ei jõudud nagu väga kõrgele tõusta. Mul on selles mõttes väga hea nagu isiklik taust, et ma omale nii-öelda teist korterit otsisin just nimelt selle buumi kõrge ajal ja kuna ma nendes asjades väga lihtsameelne inimene ei taha olla, ma tegin nendele väga põhjalikult pildi selgeks ja siis ma sain ka väga hea korteri, mida ma siiamaani kasutan selle sama asja käigus, et siis ütleme, et ega ta ei jõudnud siin väga kõrgele ülejäänud Eestiga võrreldes tõusta. See oli nagu selline maaklerite jutt, kui me räägime nüüd kroonidest, 700 000 krooni peaks olema siis 45 000 eurot kuskileks ole.
Jah, suuruse.
Siis oli selline asi, et kui kõik läksid peast täiesti lolliks ja kaotasid igasuguse reaalsustaju, siis keegi loll ostiski 700 000 krooniga Paides ühe korteri. Korter oli muidugi absoluutselt viimase peale tehtud ja kõik oli väga vinge. Ja siis ma suhtlesin ka üksteise järel maaklertega, keda ma teadsin ja ma siia maani selle muigan, nüüd on selline lugu, et ma ei taa midagi müüa, ma taan midagi osta, et kas sa saad nüüd natuke aidata või viia mind kurssi asjadega ja aga eks maakler peab ju oma tööd tegema, oled sa ka tuttav, ega vend pole neist mulle ju keegi, eks ole, siis no korteritega on nüüd nii, et viimasel ajal on hakanud sellised 700 000 hinnad olema, eks ole. Ma võin öelda, ma üldse ei varja, et ma ostsin selle korteri 360 000 krooni ajal, mis siis praeguses rahas peaks olema 26 000 eurot kuskil, ostsin väga hea, väga korraliku korteri, nii et ja kus juures ma ei otsinud seda ise lihtsameelselt välja, vaid inimene, kes vahetaski tihti peale eluruumid, oleme kiire vahetus teha ja ta elistas mulle ja ütles, et tead, ma tean, et see koht sulle ei sobi, aga et pidas aga tule vaata, ma olen just enda jaoks teinud ja võta ära ja võtsingi ära, eks ole, nii et ja olen talle väga tänulik siia maani, see oli väga hästi tehtud tal, aga ütleme nii, et väga lakke ei jõudnud ja sealt ei olnud ka väga kuhugi kukkuda. Tegelikult juhtus Paides pigem see, et need korteri hinnad nagu väga ära ei kukkunud. Ma tean paar juhust, et kahetoalist korterit, aga muidugi mitte siis, siks suht risu, eks ole, müüdi 10 000 euroga, ehk siis 15-16 000 või 150-60 000 krooniga, eks ole, nii et see vahemik nagu selles mõttes väga hull ei olnud, aga mis oli Paide jaoks hull, oli see, et see vahe oli enne Tallinnaga väga jube ja siit väljapoole. Ja kui ta ka ei tõustu kuskile, no see vahe tuli jälle tagasi, eks ole. Ja praegusel hetkel mina pean seda väga loogiliseks, et need Paide hinnad peavadki järgi tõusma, seepärast, et me ei asu elamiskõlbmatuspiirkonnas, me ei asu kuu peal või Siberis, me oleme Tallinnast linnapiiri sellise 50 minutilise sõidu kaugusel, see lihtsalt pidi tulema ja praegu ma ütleksin küll, et praegu ei ole see asi veel korralikult käes, et asuks nagu kinnisvara muretseda ja kes oli tegelikult suure paugu saajad olid need, kes siis selle buumi lainel müüsid mingisuguse, ütleme, 400 000 krooniga Paides korteri. Kus juures, ma tean näiteid, kus müüsid mingi 400 000 krooniga Paides oma korteri ära, sest kes seda rämpsel on vaja ja kus sellele antakse nüüd hinda ka ja muretsesid 3-4 miljoniga kuskile Tallinnale natukene lähemale Papkarbi külasse selle majakese ja on ka neid kurbi näiteid, kus see asi lõppes ikkagi sellega, et sellised otsused tehti näiteks kahe perekonna liikme palgapuumi ajal tekinud ebareaalsete palkade najal, mille puhul arvestati ka seda, et nii kui nii tõuseb, paneme praegu kohe hinge kinni ja kui ka ei tõuse, hoiame hinge kinni ja kannatame ära. Kui oli küsimus, kas midagi võib langeda kuskil, kas võivad langeda kinnisvara hinnad, kas võivad langeda palgad, siis tol hetkel ütles näiteks üks Reformierakonna noor poliitik mulle sellised asjad, mis oleks siin nagu natukene solvat, aga ei solvanud, pani muiga, ma etes väga hästi meelde. Ma ei tea, eks ma siis olin ikka ka juba vana kõvasti, aga ütleme siis ikka 12 aastat tagasi. Ütles, et tead, et kui sa ütled, et majanduskasv võib teistpidi pöörata või kinnisvara hinnad hakata langema, siis on see seotud sellega, et sa oled lihtsalt liiga vana. Sa ei tea veel praegu, uusim värk on ikkagi see, praegu majandusteadlased kõik teavad, et see ei pöördu mitte kunagi tagasi, see ainult kasvab. Ja inimesed uskusid seda tegelikult, seda räägiti ka ametlikult. Ka meie peaminister ütles, oo, kui see on kriisi, selle kriisi ma tahan elada, siis kui inimesed juba massiliselt tööd kaotasid. Ja selle tulemusena siis tõepoolest selle pappkarbi maja väärtus loomulikult seda 4 miljonit jõud, loomulikult jõudes makseteks raha mõtta, loomulikult tekis uskumatud olukord, et polnud ju ka raha, et 400 000 uuesti Paidesse korter osta, sest raha ju enam ei olnud, kui olid ainult võlad ja viisid need teed kuuse alla sugulaste juurde hädalahendusteni, nii et nüüd ma võtsin pika soolo, aga ütleme, see on nüüd minu pilgu järgi kogu selle asja käik ja et praegusel hetkel Paide korteri ja elamispinna hinnad liiguvad sinna poole, kus nad on Raplas, mis on Tallinnale lähemal ja sellepärast on hinnalisem, või Viljandis, mis on Tallinnast nii mõtetult kaugel, et Tallinn ei saagi seda midagi aidata, aga kus on tore kultuuriruum ja kus on üks paremaid Eesti elukeskkondasid, eks ole, siis on ju täiesti loomulik. Mina arvan, et Paide korteri hinnad, noh, meil ei ole kultuuriakadeemiat ja meil pole Tallinnat kiviviske kaugusel, võibolla nad ei pea siis olema päris Rapla või Viljandi hinnad, aga nad ei tohiks erinda korda tees, nagu siiani on olnud, sellel põhjendust.
Täiesti nõus suga, aga noh, sellel on kindel põhjus, et miks meil kinnisvara odavam on, et see ongi see sama asi, et kui sul on pea juba varsti 20 aastat, on olnud see, et meil aastas jääb Järvamaal 500 inimest lahkub siit keskmiselt, et siis ongi mõelda, et ega nad ei võta ju neid kinnisvara endale selga, ei vii ära, eks? Et inimesed lähevad siit minema, võibolla jätavadki selle korteri algul veel siia, võibolla otsivad üürilist ühel hetkel ja sellest ikkagi loobutakse, müüakse maa, et kui iga aasta on siit 500 inimest ära läinud, see on selge, et ka väga suur hunnik korterid on tühjaks jäänud ja neil ei ole nõudlust nii palju. Et ja ma arvan, et tegelikult midagi muud ei ole see, et noh, me loomulikult räägime elukeskkonni ja naa ja Paide ja ilus ja kena ja ega naljalt inimene ei tule kuhugi elama, kus lihtsalt on ilus ja kena maailm, on ilus ja kena
kohti täis. Ütleme veel korra kriitiliselt, ega ta nüüd nii väga ilus ja kena ei ole võrdles Haapsalu või Viljandiga, aga ta on selles mõttes, ta on kavale elukeskkond ja üks väga hea point hakkab nüüd siis ära vajuma. See oli samad uskumatult odav kinnisvara.
Ja, no ta odav on ikka praegu ka veel, et kui me võrreldame.
Aga uskumatult odav, see oli uskumatult odav. No inimesed, kellel on nüüd võibolla pilti ettekujutust Tartust, Pärnust, Viljandist, sellistest piirkondadest ja kui teile öeldakse, et 2000 korter 10 000 eurot ja kui sa nüüd kujutad ette, noh nüüd ajame inimestel väga suu vett jooksma, et aga Tallinnas ei ole väga võimatu, kus näiteks on mingisugused olulised tulemuspreemiad või asjad ja mõlemad näiteks pere täiskasvanud liikmed on väga edukad omas valdkonnas, võibolla detsembri kuu sisse tuleb 10 000 eurot. See võib vabalt olla. Sellis sisse tuleb, kui inimestel on ka säästud, nad võivad endale osta Paidesse eluaseme selle kuu palga eest lihtsalt, eks ole, kahe peale ära. Et selline pilt oli ebanormaalne ja ta tegelikult tekitas naljakal kombel veel üht asja, mis meile võis ka meeldida, et tekitas Paide teatavad sunnismaisus, sest tegelikult oli raske, eriti kui pangakraanid kinni keerati, raske seda elukohta mujale tekitada, sest Paide elukoha müük oleks, noh, mitte mingisugust tähtsust, aga sa müüd teda või müüd selleks, et osta Lasnamäele korteri ei saa ja selleks mingit sissemaksu raha, mingisuguse, ma ei tea, midagi saab, aga mõtetu. Et nüüd võibolla on selles mõttes võibolla isegi ei ole see nii hea.
Ma arvan, et kinnisvara hinda mõjutab tegelikult, ma julgus öelda, käputäis Järvamaa inimesi.
Jaa, et tehinguid on vähe.
Ei, ma ei mõtle üldse, need mehed ei teegi korteri tehinguid. Aga nad mõjutavad seda hinda. Ma arvan, kõige rohkem lähiaastatel mõjutab Paide linnas korteri teines Jaanus Murakas. Et Jaanus Murakas ei, minu teada tema, ma ei tea tema isiklu korraga, ma eeldan, et tal ei ole Paides korterit. Ma ei tea, et ta siin elaks ja omaks ja ma ei usu, et ta plaanib ka lähiajal Paidesse korterit osta, aga kinnisvara hinda mõjutab ta kõvasti tänu sellele, et kui sa lööd siia Paidesse selle piimakombinaadi püsti, ja kui siin tõesti räägitakse, kuni 150 koos veel haldavate teenuste ja asjadega, et noh, need inimesed tuleb ikka kuskilt väljapoolt tuua.
No aga see on mingisugune tuleviku muusika, mis tegelikult...
No ega ta väga tulevik ei ole, et järgmine aasta lööme koppa maasse.
Mina arvan, et et ikkagi kõige rohkem on mõjutanud praegune väike selline kas majanduskasvu või selline tunnetus, et inimesed on natukene
vabaks
saanud, et see on, et see, et inimesed väga suure planeerijad oleks, kui nad planeerijad oleks, siis oleks need praegusel hetkel ostnud siia kinnistada. Muidu ma tean inimesi, kes on ostnud Paidesse korterid rohkem kui ühe ja nad on teinud tõesti hea investeeringu ja ma olen ka üks nendest, kes on väga veendunud selles olnud, et nüüd see oleks hea investeering. Täpselt nii, nagu, et midagi ole teha. Inimesed käituvad ja alati vastupidi, aga näiteks postmarki kogu ja no ma tean, et kui tuleb mingi mark välja, mida inimesed kõik enda linge taha ostavad, et see läheb kalliks, see ei ole mitte kunagi kalliks, mitte kunagi, ta võib olla jah midagi väärt, võib olla ilusam väiksem tiraas midagi, aga sel juhul ei ole mitte midagi, see mis väärt on, see tuleb ikka see, ongi Eestis üks niisugune mark, standard mark, millel vahetati välja hammastus ühel hetkel. Aga kuskil masu ajal tuli ta puhta margina ja ei ostnud filatelistid endal varusid hinge taha, et noh, raha muukski vaja, mis on standardid ostan. Ja see müüdi läbi ja tuli teine hammastus ja see mark on üks kõige kallimaid asju, mis praegusel hetkel on, see ikkagi hinnalisus asi tuleb sealt, kus keegi teine ei taipa osta, nii kui Papa Westmanil ja võibolla see ka, et kui see masu tuli peale, siis ka väga paljud inimesed Paides, igas majas oli need korterid, kinnisvara agendid rääkisid, et ei ole Paides kinnisvara, mina tegin oma nuhkimist ära, ma teadsin igas Paide paneelmajas vabu korterid, aga suur osa nendest olid niimoodi, et inimesed ütlesid, kui hinnad ükskord tõusma hakkavad, need inimesed on muidugi maksnud aasta jooksul kommunaale keskelt läbi 1000 eurot korteri kohta, ehk siis 10 aastaga siis 10 000 ilusasti sellest 10 000 korterist nagu ära maksnud ja kõige hullem lugu on see, kui need inimesed on nüüd selle korteri siis väikese kergeduse 20 000 maha mõnud täiesti nulli saanud ja nüüd on kuudega oleks tegelikult olnud võinavast seda raha siis ära teenida, mis oli, aga tüüpiline on ikkagi see, et äid tiile teeb see, kes läheb ära selle, mida keegi teine ei näinud või mingi juhused, et ta käitub ebaratsionaalselt või ebastandardselt ratsionaalselt kindlasti. Aga mis me peame kiiresti veel ära nimeta, meil on väga vähe saate lõpuni aega jäänud. Noorte keskuse ujulasse kolimine, suur unistus, mis meil oli siin kaasava eelarvega jutuks, aga pärast kui kaasava eelarve asi ei läinud päris nii hästi, nagu nad lootsid, et mõned hääled puudu, siis tuli ka kohe reaktsioon, et see tehaks ikkagi ära.
No ei tea, kas tehakse, mis tehakse, et ma saan aru, et linnavalitsus ja noh, ega linnavalitsus ilma koalitsiooni nii-öelda nõusolekutega ei rapsi. Et see nende plaan, aga volikokku ikkagi, kes igas asjas oma viimast sõna saab öelda, keelata või käskida nii-öelda linnajuhte, et jõuab ju nüüd ülehomme on volikogu istung, et siis see on ühe punktina seal on, aga praegu jah, et nii-öelda linnavalitsus ütleb, et jah, et noh, 31 nad lasevki õhtel selle basseini, ma saan aru, kuivaks, tõmbab korgi eest, nii-öelda nagu annil. Et aga siis peab edasi mõtlema, et praegu on külm aeg, et kas siis lükkaks nagu terve maja soojast ka välja, eks ole, ja ai, jätame ta sinna
ai.
Või me kütame edasi, aga kui me nagu edasi kütame, maksumaksja rahast, et siis peaks mõtlema, et noh, kas me päris tühja kütame või katsuks mingit elu ka sinna sisse siis panna. Ja siis praegu ongi nagu ikkagi see lahendus, et paneme seda elu sisse ja viime siis nagu noorte keskuse, kolime sinna ja sinna basseini sisse peaks siis tulema sise skatepark, et meil siin eelmine nädal neljapäes lehes isegi, et see ei ole mingi väga uudne idee, meil on üks pilt, et Pärnus raba ujulas samamoodi lasti see ujula kuivaks, ehitati vist uus ujula ja sinna selline skatepark siis ehitati.
See on olnud selle pooldajat üks peamiseid väiteid, kes Eri Petrovits siin näiteks, kes on selle asja taga, et see asja on juba tehtud, sest kohe tuli ka seda hääled, et seda ei saa teha, siis oli väga alati hea kuulda.
Pärnus sai küll,
et sai küll, juba minevikus sai juba.
Aga seal nagu üks siuke võibolla konks veel asja juures on, et siin Paide linn sai päris suure toetuse ja esi käest selle katuse lappimiseks, aga siis kui see katus lapiti, et siis oli kirjas, et noh, ujule jaoks. Ja nüüd enam ujule ei ole, et kui on nagu noortekeskus, kui on skatepark, eks ole.
Kuidas see asjale vaatab?
Et kuidas ta vaatab, et noh, siin tegelikult küll linnapea kinnitab, ta on nendega rääkinud, et see otsus veel ei asjast pole tulnud, aga noh, nüüd kui puht inimlikult mõelda, et ütleme, et linn müüks selle maha ja keegi teeb sinna, ma ei tea, poe, eks ole, et siis on täiesti normaalne minu mis, kui ees nõuaks selle raha tagasi.
Ja absoluutselt. Ja,
aga et kas nüüd lapsed siis seal ujuvad või nad sõidavad nagu tõukeratastega ja ma ei tea, mängivad oma mänge või teevad midagi, ma sellel küll nagu EAS-i, kui siis riigi poolt antud rahat nüüd vahet ei näe, et ujuda seal võiksite, aga rulaga ei või sõita.
No kuidas eelarve read on, et selle riigi rahaga on ju see teema, et ta ei ole, ta on minetanud raha kõige olulisem omadus ehk universaalsus ja näiteks kui Tallinna tänava remondi pealt hoitakse kokku, eks ole, siis ei pruugi see, seda raha olla ju noh, see, et võtad selle ja kohe paned siis suvalise teise kohta, kus auku näed, eks ole, et see riigi raha ei ole universaalne, selles mõttes ongi eraettevõtlus tugev ja sellest on tingitud ka minu parem poole maailma vaade, ma ütlen kohe ära, et ma alati usun selles, et rumal raha on see, milleks on vaja eelarve ridasid ja tark raha on see, mis on universaalne, aga muidugi samalele teame, et kui universaalne raha väga vabalt jõuab riigirahadega segi minna, siis hakkavad hoopis naljakad asjad tulema, siis hakkavad tulema kohtuprotsesside ja igasugused muud huvitavad värgid. Ja Sargvere mõisa ära müümine on meil ka teemana täna üleval.
Ma arvan, siin oleks kaks teemat mind isegi kõrvuti panna, et kui Paides nähakse, et ei see maja peab säilima, seal peab elu sees olema, siin salatükstas kõik, mis me teeme, see on linnal ikkagi suhteliselt kulukas, siis Sargvere pool vaadati, et teil on ka seal mingi elu, elu on muidugi Sargveres vähem kui Paides, eks ole, kindlasti sinna sellist skateparki ei teeks ja mõisud kindlasti ei tohikski teha, aga seal on praegu linnajuhtide arvamus ikkagi see, et müüme lihtsalt selle maha, et ei meil endal seda kulu kaela pole vaja. Ja. Aga see tuleb samamoodi neljapäeval volikogus arutusele, kindel see veel ei ole.
Ja veel on siis selline teada, et põhikool valmib üks päev enne 1. septembrit, see on muidugi see välja visatud veksel, mille suhtes ma esimese pilguga vaatasin, et okei, räägi, et enamasti on alati pärast objektiivse põhjuse, miks ikkagi niimoodi ei läinud, aga üks sõnapidamine on meil küll vist ees kõikide märkide järgi. Üks päev arutasime siin Kersti Sarapuuga ühte tema osalusel saadet uuel aastal ja ma ütlen, et meil oleks hea, kui saaksid olla 3. jaanuaril kella 3 paiku siin ja Kersti ütles, et võt, ma ei saa, et ujul avamine on. See oli siis 3. kohe vaatan kuupäeva, et ma inimestele midagi valesti ei ütleks. Aga see on isegi, see on 2. jaanuaril. 2. jaanuaril kell 3.
No nii nagu lubad, see oli, et aastal küll tuleb avada.
Jah, nii et selles mõttes ühest ujulast lask vesi välja, teisse lastaks sisse ja siis inimesed ise peavad vaatama, kuidas see meeldib. Kindlasti paljudele meeldib see kesklinna lähedus.
Ja kes on nüüd pessimistid, need saavad praegu ohata ja öelda ja näed, 1. jaanuaril ei saa kõuda.
Jah. Täpselt, pidi ju esimesel olema, et olen...
Ei noh, või siis vana oleks latti olnud veel ühe päeva
võib-olla. Et lükkan läki kuklasse, puhvaika selga ja hakkan siis vähe selles 1. jaanuarises seisus minema, värskendust saama.
Ja, kindlasti üks paljudele kasulik.
Nii, aga meie ringmikrofoni aasta on läbi saanud ja seda isegi nii edukalt kuupäevad paigutavad, et me saame Tiiduga võtta nendest teemadest pika puhkuse ja kohtume teiega siis 8. jaanuaril. Teisipäevasel päeval ringmikrofon taas eetris ja siis vaatame võidud kaotused üles, kuidas meil aasta ära vahetamine läks ja hakkame põnevusega vastu vaatama nendele kahele kuule, vähem kui kahele kuule, mis siis lahutavad riigikogu valimisteks selleks korraks. Aitäh kõigile kuulavast, aitäh Tiit sulle, et oled leidnud alati aega tulla ja ilusat aasta lõpetamist.
Jah, head vana aasta lõppu.
Jah, kohtume 8. jaanuaril.
Torgalt ja teraselt Paide masinatehas.